Vítáme vás, milí posluchači, u příběhu z kalendáře s datem 28. února. Dnes, máte-li chuť, se společně s vámi vypravíme do světa filmu a vašimi průvodci budou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. A začneme První republikou, kdy filmu královaly hvězdy jako Adina Mandlová, Oldřich Nový anebo Lída Bárová.
Končit ale budeme až po roce 2000, protože muž, jehož výročí narození si dnes chceme připomenout, působil ve filmové branži i v novém tisíciletí.
Není divu, protože se dožil 100 let.
No, tak mám dojem, že jste právě vyslechli naši první nápovědu.
Tvůj dojem je správný. Jak bychom napověděli po druhé?
No, třeba tak, že náš doposud neznámý působil u filmu jako scénárista a režisér a za svou práci byl oceněn všemi režimy, které zažil. Měl tedy doma svatováclavskou orlici, titul národního umělce i českého lva.
Ano, košatá nápověda. Tou třetí by mohl být jeden z desítek jeho filmů, třeba Kladivo na čarodějnice.
Tak a dost, víc už neprozrazuji. Pustíme se raději do vyprávění. Takže po písni přijde režijní pokyn, klid, kamera, klapka a pojedem. Osmadvacátého února posloucháte Na dvojce příběhy z kalendáře a my jsme řekli, že budou o jednom slavném filmaři. Poslyš, Terezo, když si vybavíš klasické filmové titulky, které jméno je v nich vždycky napsáno největším písmem?
U těch klasických je to jméno režiséra.
Správně. Takže pokud by naše příběhy z kalendáře měly svou obrazovou podobu, teď by se právě na plátně nebo obrazovce objevilo jméno...
No ne tedy režiséra příběhu z kalendáře, ale toho, o kterém je dnes řeč, a to je Otakar Vávra, legenda českého filmu, scénárista, režisér, pedagog.
Ve svém oboru byl dlouhá desetiletí jedničkou. Konec konců předznamenal to už rok jeho narození, 1911.
Přesněji se Otakar Vávra narodil 28. února 1911 v Hradci Králové. Za první republiky sice studoval v Brně a Praze architekturu, ale už na přelomu 20. a 30. let začal pošilhávat po filmu.
Jeho filmovým debutem byl experimentální snímek Světlo proniká tmou, který vytvořil v duchu tehdejší avantgardy. V dynamických sekvencích v něm zachytil nejrůznější podoby světla od elektrických paprsků přes plameny a žárovky až k neonům.
Následovaly další krátké filmy Žijeme v Praze a Listopad. Na nich si ověřil, že filmařina je pro něj to pravé a rozhodl se jí zasvětit celý život.
Jenže experimenty se člověk neuživí a tak Otakar Vávra hledal způsob, jak u filmu získat existenční jistotu a našel jí ve tvorbě scénář.
Pro filmové plátno upravoval známé divadelní hry, jako například Maršu anebo 11. přikázání, a v roce 1937 dostal poprvé příležitost postavit se za kameru jako režisér celovečerního filmu.
Tehdy natočil Filozofskou historii, co by režisér byl velmi ambiciózní a cíleně se snažil vyčleňovat z průměru tehdejší filmové produkce.
Soustředil se na adaptace kvalitních literárních předloh a obsazoval ty nejlepší herce. I díky tomu začala Otakara Vávru brzy oceňovat odborná kritika.
Herci ostatně byli pro režiséra Vávru velmi důležití. Máte-li chuť, po písničce vám prozradíme, koho měl zvlášť v oblibě a jak to ve 30. letech bylo s obsazováním hereček. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Společnost vám dělají Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
Jedním z klíčů k úspěchu filmu je, určitě nám dáte za pravdu, kvalitní herecké obsazení. A dobře to věděl i Otakar Vávra, o kterém si dnes povídáme, protože se narodil 28. února roku 1911. Ve 30. letech 20. století se hlavní hereckou oporou jeho snímků stal Zdeněk Štěpánek.
Charismatický muž s pronikavým pohledem a lehce chraplavým hlasem. Stvárnil hlavní role ve Vávrových filmech Cech panen Kutnohorských, Kouzelný dům nebo Rozina Sebranec.
A i když byl Štěpánek o 15 let starší, s Vávrou se spřátelili a pan režisér s potutelným úsměvem vzpomínal na jejich nekonečné flámy.
Třetí den už Vávra padal vyčerpáním, ale Štěpánek měl pořád síly dost a dělal si z mladšího kolegy legraci, že se bude muset teprve naučit správně pít.
Měli se asi hodně rádi, protože jejich přátelství nerozbil ani milostný románek Štěpánkovy manželky, který s Otakarem Vávrou prožila.
Tedy klobouk dolů před oběma pány. A ostatně umělecké prostředí první republiky zrovna nevynikalo mravopočestností.
Takže bylo běžné, že se herečky k některým rolím dostávaly takzvaně, jinak to říci nejde, než přes postel.
Otakar Vávra tvrdil, že v jeho případě rozhodně ne. Přiznal sice intimní kontakt s Adinou Mandlovou, ale to prý bylo jenom jednou. Znali se už tak dlouho, že jim prý přišlo jaksi nepatřičné, že spolu zatím nic neměli.
Ono někdy jenom jednou stačí, evidentně. No, možná díky tomuto jejich specifickému vztahu vznikla jedna z nejerotičtějších filmových scén 40. let. Víš, jakou myslím, Honzo?
Nevím.
Tak já ti připomenu. Ve snímku Šťastnou cestu Adina Mandlová svolila, aby ji Otakar Vávra natočil od pasu nahoru nahou.
No, budu se muset podívat, nějak si to neuvědomuji. No, ale upřímně, je až s podivem, že tenhle podsaditý muž nevelkého vzrůstu s kulatou hlavou a začínající pleší měl pro filmové sexbomby té doby své kouzlo.
Taky nad tím přemýšlím, ale Adina Mandlová s Lídou Bárovou o něm říkali, že má prašivé oči, což prý bylo velmi sexy.
No, nevím, co si pod tím představit. Každopádně Vávrova pozdější manželka Jitka Němcová to vysvětlovala tak, že jeho oči uměly vyjádřit jakoukoliv emoci. A proto prý jeho herci pochopili, když jim vysvětloval, jak roli stvárnit.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce sledujeme životní pouť filmového režiséra Otakara Vávry. V jakém období jsme vlastně, Honzo, přestali?
No, já to hned připomenu. Evropu sužuje druhá světová válka, ale v protektorátu se stále točí české filmy. A Otakar Vávra uvádí do kin komedie, jako je Dívka v modrém nebo Přijdu hned, ale také psychologická dramata Šťastnou cestu nebo Okouzlená.
Za svou práci je oceněn svatováclavskou orlicí, kontroverzním vyznamenáním, které zavedl K.H. Frank. Když se jednou spisovatel Arnošt Lustig ptal Otakara Vávry, proč přijal tato vyznamenání, tak mu pan režisér odpověděl.
To jsem si myslel, že jste chytřejší, pane Lustigu. Kdybych svatováclavskou orlici nepřijal, do večera jsem skončil v Kobylisích na popravišti.
Otakar Vávra nikdy nezastíral, že proti mocným otevřeně neprotestoval. Vše podřizoval své hlavní motivaci a tou bylo točit filmy.
Úplně stejná myšlenka ho vedla v květnu roku 1945 do ulic Prahy, když vypuklo povstání. V terénu bylo 27 kameramanů, kteří pořídili jedinečné a historicky cenné záběry bojů proti okupantům.
I hned po osvobození začal Vávra natočený materiál zpracovávat a do roka vznikl celovečerní dokumentární film Cesta k barikádám. Komentář sice už podléhal tendenčnímu výkladu dějin, ale záběry mají dodnes svou pravdivou výpovědní hodnotu.
V roce 1949 zpracoval Otakar Vávra téma pražského povstání znovu. Sfilmoval povídkovou knihu Jana Drdy Němá barikáda.
Československý film už byl tou dobou znárodněn a pevně v rukou komunistů, kteří donutili Vávru hotový film přepracovat. Musel v něm zvýraznit úlohu KSČ.
Při povstání sice na vlastní oči viděl, že komunisté neměli na jeho vývoj zásadní vliv, protestoval ale marně. Úpravy udělat musel.
Hořkou pachuť prohry tehdy Vávra zaplašil prací na adaptaci Čapkova románu Krakatit s Karlem Hegrem v hlavní roli.
A vznikl tak jeden z jeho nejlepších snímků, umělecky i filmařsky. Na delší dobu bohužel poslední. 50. léta si žádala jiná témata a Vávra vyhověl.
Února 1911 se narodil Otakar Vávra. A tak právě o tomto režiséru si dnes v příbězí z kalendáře na dvojce povídáme. Původně to vypadalo, že se z něj stane architekt, nakonec si ho ale film na dobro přitáhl. Zjistil ale, že experimentálními snímky si na chleba nevydělá, a tak začal psát scénáře. K filmování se potom samozřejmě dostal a velice dbal na kvalitní herecké obsazení. Jeho idolem, řekněme, nebo hercem, kterého velice často obsazoval a se kterým se velmi přátelil, byl Zdeněk Štěpánek.
Tento muž mimochodem sehrál zásadní roli i v poválečné tvorbě Otakara Vávry. Náš dnešní protagonista nepřestal točit ani za protektorátu, ani za komunistických časů a naposledy stál jako režisér za kamerou v roce 2006. Zmíníme tedy jen některé z momentů jeho života a nezapomeneme i na nějaké pikantérie ze zákulisí. Tím si můžete být jisti.
Režisér, scénárista a také pedagog Otakar Vávra je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Natočil 50 celovečerních filmů a vedle umělecky ceněných snímků mezi nimi vyniká také slavná husitská trilogie.
Vznikala v letech 1954 až 1956 a bylo to poprvé, co Otakar Vávra pracoval s barevným filmem.
Snímky Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem napsal na motivy děl Alojze Jiráska a jejich historickou věrohodnost je nutno brát s rezervou, protože vznikly v době, kdy byl výklad husitství silně ovlivněn komunistickým režimem.
My dva ovšem nejsme filmologové, zajímají nás hlavně příběhy. Takže Terezo, které perličky o Vávrově husitské trilogii můžeme dát k lepšímu?
No třeba dvojí obsazení Zdeňka Štěpánka. Hrál Jana Husa i Jana Žižku. Je zajímavé, že v závěru prvního filmu hraje Štěpánek takzvaně sám na sebe, protože Husovo kázání v betlémské kapli sleduje právě i Žižka. Diváci ale zmatení nebyli, protože Štěpánkova maska se v obou rolích výrazně lišila.
V Janu Žižkovi a Proti všem jsou velké bojové scény, do kterých filmaři angažovali stovky jezdců na koních. Tento jezdecký kompars byl sezvaný z celých středních Čech a někteří členové tehdejších jezdeckých oddílů ani nepotřebovali speciální dopravu na místo natáčení. Přijeli prostě na svých koních.
Mimochodem, bojové scény jsou lahůdkou pro lovce filmových chyb. Ti nejbystřejší postřehli například u jednoho z husitů náramkové hodinky. Jiný si zase všiml sádrového kamene, který po koňském kopnutí odletí jako pírko.
No a do třetice můžeme prozradit, že ve scéně, kde Jan Žižka obhlíží hráz rybníka u Sudoměře, je v pozadí vidět silueta současného pomníku, který slavnou bitvu připomíná.
Já se na tu trilogii snad budu muset znovu počítat.
Minimálně kvůli těm chybám, ano.
Mimochodem, husitská trilogie patřila k nejnákladnějším projektům české kinematografie 50. let. Změřit síly se zahraniční produkcí ale nemohla. Film Jan Hus byl na základě intervence Vatikánu odmítnut na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Otakar Vávra, jehož výročí narození si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme, byl nejenom filmařem, ale musíme říci, že také pedagogem.
Na FAMU zakládal katedru režie a učil na ní neuvěřitelných 60 let. Jeho studenty tak byli například Věra Chytilová, Jiří Menzel nebo Miloš Forman, tedy výrazné osobnosti české nové vlny.
I Otakar Vávra si tento filmařský styl osvojil a v 60. letech natočil několik snímků výrazně odlišných od jeho dosavadní tvorby. Vznikly tak adaptace novel Františka Hrubína, Romance pro křídlovku a Zlatá Reneta.
Třetím oceňovaným filmem z této doby je Kladivo na čarodějnice, které velice drsným způsobem zobrazuje čarodějnické procesy odehrávající se v okolí Velkých Losin a Jeseníku v 17. století.
Musím říci, že já jako citlivka u tohoto filmu často zavírám oči. Psychický teror, fyzické mučení i upalování na hranici působí totiž velmi věrohodně, stejně jako dekadentní zvrhlost hlavního inkvizitora Bobliga.
Šlo o záměrné podobenství politických procesů z 50. let. A proto šel film po premiéře v roce 1970 brzy do trezoru.
Vraťme se však k Vávrovu působení na FAMU, když jsme zmínili, že byl také pedagogem. Právě tam totiž poznal svou poslední ženu, Jitku Němcovou, která byla jeho studentkou.
I když byla o 40 let mladší, zamilovali se a vytvořili jeden z nejstálejších, ale také nejvtipnějších párů filmového světa.
A tu vtipnost teď doložíme. Když po letech oba seděli na FAMU v přijímací komisi, pokládala občas Jitka Němcová uchazečům o studium režie záludnou otázku. Znáte Otakara Vávru?
Dotyčný obvykle odvětil, no ten už je přece dávno mrtvej. A měl to spočítané. Komise, ve které seděl Otakar Vávra dokonale živý, ho dokonale nepřijala.
Poslední seminář odučil nestor českého filmu v roce 2008, kdy mu bylo 97 let. Jeho žáci o něm říkali, že je formát, nezmar, unikát a mimozemský úkaz.
A za všechny mu poděkovala Věra Chytilová těmito slovy.
Děkujeme, že jste nás učil, že jste nás zachránil, že jste nám řekl všechno, co jsme potřebovali vědět a že jste nás nevyhodil.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž protagonistou je filmový režisér Otakar Vávra. Narodil se 28. února roku 1911 a dožil se krásných 100 let. Byl nestorem českého filmu a traduje se, že svého času měl na Barrandově vlastní platovou třídu, která se nazývala Vávra.
No, jestli pak se do ní dostal ještě někdo jiný.
Těžko říct.
Stopa, kterou Otakar Vávra v české kinematografii zanechal, je opravdu dlouhá. Poprvé stál za kamerou jako režisér v roce 1930 a naposledy v roce 2006.
Energii do života mu jistě dodávala i o 40 let mladší manželka, režisérka Jitka Němcová, která s ním zažívala nejrůznější veselé příhody.
Otakar Vávra ještě v 90 letech sedal za volant a jednou se mu stalo, že suverénně vyjel z vedlejší ulice do protisměru a rozjel se při levém okraji ulice.
Vysvětlil to skutečně originálně. Prý mu automaticky naskočila první republika, když na fasádě uviděl velkou reklamu na zubní pastu Timolin.
No, pro mladší ročníky připomeneme, že za první republiky se v Československu jezdilo vlevo.
Ano, děkujeme za připomenutí. Další motoristická historka stojí taky za to. Přihodila se, když se Jitka Němcová s Otakarem Vávrou vraceli z jednoho večírku.
Paní režisérka na to trochu šlápla, jela rychleji a stavěla ji policejní hlídka. Pohotově dala manželovi pokyn, hoď mrtvičku.
No a co myslíte? Pan režisér svěsil koutek, obrátil oči v sloup a policisté snadno uvěřili vysvětlení, že důvodem rychlé jízdy je cesta do nemocnice.
Provinilce nechali jet s napomenutím, že když je pan Vávra už tak starý, tak nemá nikam jezdit a má raději sedět doma.
No ale ani doma neměl Otakar Vávra stání. Zatímco Jitka Němcová si mnula ospalky nad raní kávou, 90-letý manžel pobíhal čiperně mezi ložnicí a koupelnou, docela nahý.
No to ji muselo zákonitě okamžitě probrat. Ve společnosti byl ovšem až do konce života příkladným elegánem. S hůlčičkou v ruce a kloboukem na hlavě se vykračoval pražskými ulicemi, jak to měl ve zvyku. Od mládí totiž raději chodil pěšky, aby si náhodou nespletl číslo tramvaje. Umělec, ale také životní praktik, který mistrně proplouval všemi režimy, které zažil. To byl režisér Otakar Vávra.
Zažil první republiku, protektorát, komunistickou totalitu i demokratickou éru samostatné České republiky.
Když ho osočovali z pragmatického oportunismu, odpovídal:
práce pro mě byla nejdůležitější. Chtěl jsem točit a tak jsem občas uhnul.
Faktem ale zůstává, že Otakar Vávra je legendou českého filmu a má výrazný podíl na jeho vývoji v průběhu celého 20. století.
Dožil se úctyhodných 100 let. I v tomto věku byl plný optimismu a na svět se díval s nadhledem.
A dokonce objevil jednu výhodu dlouhověkosti.
Citujeme: všechny špatné věci jsem už dávno zapomněl. Pamatuju si jen ty dobré, proto je mi fajn. A právě tenhle citát Otakara Vávry na závěr svého scénáře vybral kolega Jan Herget, kterému patří za scénaristickou práci dík.
A vám dík za to, že jste dnes byli u příběhu z kalendáře s námi.
Těšíme se zase příště.